kepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan we Orsiýet bilim ulgamynyň hyzmatdaşlygyny nähili ösdürmekçi bolýar. Orsiýetiň demirgalyk Koreýadan esler getirmegi Kovklu ve durnuksuzlaştırıcı çağaları ünlü görülen görgüler ya da Türkmenistanlı yetim çağalar zorlu ve duçar oluyor ve beylek tedelikler. Oları son kavarlar dinleyen, olar bilen primen, yoksun anı urban tanış ediyarın. Birleşen Ştatlar 30-njy oktýabrda onlarça ýurtda 400 olaý gurumanyň we şahsyýetiň garşysyna sanksiýa girdi. Washingtonyň beýanatynda ol gurumalaryň we adamlaryň Russiýany Ukrainada alyp barýan giň gerimli urşunyna ulanýan ösen teknologiýasy bilen üpçin edýänini gaýdylýar. Sanksiýalar we beýlek çäklendirmeler ABŞ-nyň gazyny döwlet we söwda departamentler tarapyndan bir wagtda çap edilen beýanatda ýa-da edildi. Gazny departamenti 274 gurumawy adama garşy sanksiýa girişse, döwlet departamenti 120-den gowrak gurumawy adama garşy sanksiýa girdi. Söwda departamenti bolsa 40 kompaniýany we almarlyk institutuny söwda çäklendirmeleriniň sanyny goşdy. ABŞ araçları Israil bilen Livan'ın radikal topları Hizbullah'ın arasındaki sövüş hareketlerini 60 günlük yarışıktan başlayıp toğutatmak varadaki teklifin üstünlüğü işleyer deyip Reuters kavar kurulu çeşmelerine salgılanıp kavar verdi. Çeşmelerin tasdiklemeğine göre 2 aylık yarışık mühleti BMK'nın Kovupsuzluk Genesi'nin 2006 yılda kararını durmuşa geçirmek için kullanılmalı. Bu kararda Günörte Livan Döwlet bölgeçiliginden daşardaky toparlanşyklardan adat bolmaly diýilýärdi. Ak taýmyň wekilleri 31-nji oktýabrda Livan aradaky ýaralaşygy ara alyp maslahatlaşmak üçin Israile geler. Israil telewizionynyň 12-nji kanalynyň habaryna görä, Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu we howpsuzlyk gurulunyň wekilleri ýurdun Hizbullah garşy alyp baran kampaniýasyna öz maksatlaryna ýetenligi. Indi konflikti siýasy taýdan çölmürlü bu arada alalaşka geliptir. Emma muna varamazdan Israil'in Livan'naki Guriyer operasiyasi devam ediyar. Israil'in korunmak güçleri 30. oktyabrda Livan'ın gününe korunnaki Balbek şehrinin ve onu olay İkova'nın yaşayıcılarının evakuasiya edilmeğine çağırdı. Demirgalyk Koreýanyň devlet elçiliginnäki merkez habar gurulugy 31. oktyabrda ýurdun kontinentary raketasyny sinagdan geçirenligini habar berdi. Japon deňdine tarap atılan ballistik raketa ABŞ-nyň prezident saýlawynyň bir näçe gün öňünden geçirilen sinaw bolýar. Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Chen Un sinawy düşmanlary jogap diýip atlanyrdy. Günörte Koreýanyň harbylarynyň maglumatyna görä bu raketa 31-nji oktýabr güni ýerden Pyongyanyň olaýynaky sinaw meýdançasyndan atyldy. Reuters habar gurulunyň Japon häkimetlerine salgylanyp ýazmagyna görä sinaw edilen raketa Hokkaido'dan 200 kilometr günbatarda deňize gaçdy. Japonyanyň gorunmak ministrligi bu raketanyň takminan 1000 metr belentlikde uçup 85 minut howada bolanyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji gün Rus hökümetiniň başlygynyň ornatary, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen rus toporunyň rus söýleginiň başlygy Aleksey Overchuk kabul etdi. Türkmen metduwatynyň Overchuk'a salgylanyp ýazmagyna görä, şu ýylyň 2-nji 7 aýyna Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky özara söwdanyň mukdary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 58 göterim ýokarlandy. Bu täzelik iki gurdun arasyndaky gazy bermek alalaşygynyň möhletiniň baha sebäpli ulaldyrmanyň barada kabaryň mälim bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Türkmenistan Russiýa 2019-njy ýyldan beri ýylla 5 milyard kub metr töwereği gaz iberiyardı. Türkmengaz bilen Gazprom kompaniyasının arasındaki baha, nırh meselesinin uzun tarihi var. Türkmenistan maglumat üçin yapyk ýurt bolansoň gaz söwdasynyň besedilmeginiň iki ýurdun arasyndaky söwda dolansygyna nähili täsir edenligini anyklap bolmaýar. Siz soňky habarlar dinlediňiz.